Så kører det ind.
Yes.
Og det jeg vil starte med at spørge dig om, det er, hvad det var ved smagen af sultprojektet, der sådan fangede dig. Hvad gør det så interessant, at du valgte det frem for, du har sikkert 1000 andre projekter, du kunne gå i gang med?
Ja, altså nu, jeg har selv i gang sat projektet, så det er ikke, det, på den måde er det bare noget, ikke bare, det er noget, der har, den oprindelige interesse ved smagen af sult, var at gå ind i det her minefelt, som hedder det moderne parforhold. Så det var mere end det var en arena, der hedder restauranter, mere det var aspirere efter at vinde Michelin-stjerne, så var det, jamen, hvad er det, der gør, at vi bliver ved med at tro på, at lykken findes ind i et parforhold, når vi kan se i vores eget liv og vores venners liv og på statistikkerne, at det er så utroligt svært at få det til at lykkes. Og jeg har skrevet projektet sammen med Tobias Lindhøj. Vi kommer begge to, kan man sige, fra store familier. Vi har begge to tre børn og hele det menageri, der hedder at få karriere og hele det her familieliv til at jonglere. Så det var sådan, det var omdrejningsfeltet. Hvad er det for en idealisme? Hvad er det for nogle håb og tro og drømme, der dør ind i det moderne parforhold? Men som projektet udviklede sig, og det har taget lang tid, fordi jeg har haft andre projekter i mellemtiden, og vendte så tilbage og følte, at nu det skal laves, så mere end det var interessant at sige, hvad er det, der får forholdene til at bryde sammen, så er jeg egentlig blevet mere og mere optaget, hvad er det så egentlig, der får, når det så lykkes, et forhold til at lykkes? Altså, hvad er det for nogle drømme, og hvad er det for noget, en livsenergi, der ligger inde i de her relationer, der gør, at vi bliver ved og ved med at træde ind i dem. Så mere end det var sådan en lidt desillusioneret, kynisk blik, der hedder, hvorfor bliver vi skilt, så er det lidt mere en nysgerrighed og optimisme, der hedder, hvordan er det, vi kan tro på, at det lykkes, og hvordan kan det være, at det en gang imellem lykkes. Så fokus har lidt skiftet på hele, det handler om stadig det samme, to mennesker, der elsker hinanden, og hvor svært det er, men fokus på det har lidt skiftet. I det har det så hele tiden været, jamen der er noget med en biologi og en nødvendighed i de her relationer. Det er jo ikke kun en spørgsmål om, at vi skaber en identitet ved at være sammen med nogle andre og får nogle børn. Der er også noget, der er helt sådan primært i, at vi drives ind i de her relationer, fordi der er sådan noget grundlæggende fundamentalt i vores samfund, som også bygger på familien. Så i de her, i at se på familien som sådan et fundamentalt byggesten i civilisationen, i vores liv, så er der også noget fundamentalt i at kigge på naturen og maden. Altså det kærlighed og mad og kærlighed og ernæring er sådan på en eller anden måde blandet godt og grundigt sammen i den her film. Så derfor var det naturligt, at det er to mennesker, som er ambitiøse inden for kokkefaget og dermed også realisere alle mulige de der andre ting, der ligger til mad. Vi er jo way beyond, at vi spiser i forhold til at skulle overleve. Der er så meget identitet og så meget selvforståelse og så meget politik og så meget værdisæt i, hvad vi spiser og hvordan vi spiser. Og så meget æstetik og så meget civilisation. Så alle de der overbygninger er interessant at se i relation til maden og til de her to menneskers livsdrift. Så det er blevet sådan et samsur med alle mulige ting, som jeg synes er vældig optaget af, og så passer det jo sindssygt godt med, mens vi har skrevet, altså, så kan man sige, så er det i hvert fald ikke gået ned ad bakke for den danske kulinariske verden. Altså der er også sådan kommet det ene sindssygt interessante nye bud på nye køkkener og nye udtryk, og lige nu tror jeg ikke, at man siger for meget, at nogle af de mest interessante kunstnere og entreprenører, vi finder i Danmark, dem finder vi på den danske madscene.
Ja, absolut. Og er historien sult, er den inspireret virkelige personer, eller?
Den bygger ikke. Jeg har ikke bygget noget, men vi har lavet masser af research i den forstand, at vi har været. Jeg kender kokker, og jeg har været rundt hos køkkenchefer, og vi har besøgt deres køkkener, og jeg har sure dokumentarfilm omkring hele historikken og omkring moderne konkurser, så der ligger masser af små historier, og vi har bygget det op omkring noget, som er troværdigt, men vores historie er jo som sådan ikke en køkkenchef. Vores historie er om en relation og en kærlighed og forsøgen i at få et liv til at fungere, og i den er der et drive og en ambition omkring at få den ultimative hæder af Michelin. Men det har ikke været nødvendigt, altså på den måde har vi ikke bygget vores karakterer efter nogle konkrete restaurationsbranchefolk.
Nu er det så selvfølgelig lige er helt aktuelt igen med Michelin-stjernerne der,
Ja.
og masser af spændende historier der. Var der nogle af de ting der, der lige er på banen, de historier, der er nu omkring de nye stjerner,
Der er så
du er
utrolig
lidt
meget i det,
fortalt
der
om?
minder om ting, vi har i vores film. Det ser jeg kun som en gave, fordi vi lavede, så det der, alt hvad der sker med Rasmus Munch er så inspirerende og interessant, så det synes jeg kun er fedt. Og ham har vi faktisk også været ude, og spillerne har faktisk også været ude og se Alkymisten og snakket med Rasmus og hørt hans tanker og hans utrolig visionære idéer omkring, hvad mad kan og hvad hans sted skal kunne. Så det var faktisk noget, som både Nikolaj og Katrine var ude at besøge, inden vi gik på optagelse.
Okay, så jeg både være på relæ og eller relæ,
Geranium.
Geranium ja,
Ja, ja.
og alkymisten, ja,
Ja.
godt. Men Lars har jeg ikke penge i den her film også.
Nej. Nej, det er rigtigt. Altså, men der har Lars
Okay,
Seier jo virkelig også
tilfældig
sigtet
her.
efter stjernerne.
Ja,
Nej.
det må jeg sige. Ja, rent indholdsmæssigt, så lyder smagen af Sult jo som en almindelig socialrealistisk film, ikke? Med klasse- og kønsdrama og så videre, transformeret til gourmetkøkken. Men det er vel ikke helt tilfældet, når man
Nej,
vælger
ikke.
instruktør.
Nej, ikke helt.
Nå.
Det er jo svært at beskrive. Jeg er jo midt i processen i at lave den her film. Ambitionen er jo altid et eller andet underligt sted med det, jeg laver, at ramme noget, der virker ægte sandfærdigt. Man skal gerne blive rørt af det, men jeg er jo ikke specielt interesseret i socialt drama.
Nå.
Så jeg skal ikke kunne sige, hvad det er for en film, eller hvad det bliver for en film, men det ville undre mig, hvis det var beskrivelsen, du ville sige, og du ville give den, når du har set den. Men det må den tid jo afsløre.
Ja, det visuelle udtryk, det har jo også altid stået stærkt i din film. Hvilket tiltag, hvordan vil du beskrive dit tilgang til den her rent
Jamen,
stilmæssigt?
jeg var meget sådan, at den her gang skulle være meget barokke, og jeg vil lave en, nu må vi se, det kan være, at det virkelig fejler, men jeg vil lave en af dansk films smukkeste film. Det var ambitionen. Det kan jeg lige så godt sige nu, så kan det jo vise sig, at jeg har fejlet i den mission. Det kan meget vel vise sig, men det har helt klart været ambitionen, at en film, der i den grad interesserer sig for den smukke del, men også den svære del af følelseslivet, kærligheden, familien og så råstofferne, der indgår i maden. Hvis det ikke kan blive smukt, så har jeg gjort en anden gigantisk fejl i min konceptuering af den her film. Så det er en meget stor ambition at lave en af dansk films smukkeste film.
Ja, der har research vel også spillet en stor rolle. Udover at de har været på Geranium og Alkymisten der, har du så ellers foretaget dig nogen? Altså, du har set dokumentarfilm, siger du, og
Altså, en af de fedeste serier, det er der jo ikke noget afslørende i, Chef's Table, Netflix-serie om nogle af verdens bedste kokke, er jo en fantastisk serie, der både visuelt er fantastisk smuk fortalt omkring deres køkkenkunst, og så har den været eminent til at få sine kokke til at komme ind til nerven i, hvad der driver dem i deres virke, hvad værdisættet omkring deres mad består i, og hvad der selv satte dem i gang. Altså, det er så det, altså, på et tidspunkt underviste jeg selv i filmskolen. Nu fik jeg aldrig gjort det, men jeg havde en meget stor lyst til at få draget Chef's Table ind som sådan en helt grundlæggende, elementær filmskole håndbog i god fortællekunst, og også en måde at åbne kunstners virke op på, for de er jo kunstnere, de er kokke. Hvis der er noget, der er svært at lave, så er det interessante dokumentarfilm om kunstnere. Værket er interessant, men de her dokumentarfilm om dem, medmindre de går til i druk og stoffer, er ikke så sjovt. Men kokke er jo bare arbejdsfolk. Det er jo ikke fordi, de kan jo ikke, det kan godt være, at de tager en masse stoffer efter arbejde, men de skal grundlæggende stå i et køkken og snitte grøntsager og lave alle mulige andre ting, men det er jo et arbejdsomt folkefærd. Men den her serie formår virkelig at åbne dem op, og man føler og forstår virkelig, hvor mange indgange der er til køkkenkokkekunsten. Altså det æstetiske, det politiske, det bæredygtige, det klimabevidste, det buddhistiske eller det sjælelige. Altså der er så mange måder, vi kan træde ind i madens univers, og hvad vi føler, det skal giver os som mennesker. Så det er en sindssygt interessant serie. Og derudover der er en masse andre ting. Så vi har det er jo bare, altså, må man sige, mad er på mode, så det er jo ikke svært at finde inspirationskilder. Det, der er svært, det er selvfølgelig altid at sige noget, der ikke er sagt 1000 gange før.
Og hvad er dit eget forhold til mad? Er det sådan noget, du køber færdigt, eller elsker du at bygge sådan en femretters menu op for bunden?
Jeg vil elske at have tid til at lave en femretters menu for bunden, og jeg vil elske, at min vidunderlige kæreste gav mig lov til at gøre det, men med 3 børn og uendelig mange film altid i produktion, så er det ofte, at man står, og der er en børneflok og en kæreste, der skriger, vi er sultne, vi vil have mad nu, og så skal du finde på noget, der tager maks 10 minutter, måske et kvarter. Så det er, jeg vil ikke kalde det stressmad, men det er ikke mad, der står og simmer i 4 timer, i hvert fald ikke i hverdagen. Men jeg holder meget af at lave mad. Ikke at jeg er god til det, men det er jo, der, som alle, der laver mad, det er jo en meget skønt frirum, hvor ting tager den tid, det tager, og hvor at det nytter ikke at forjage sig, fordi hvis du er interesseret i en ordentlig forarbejdning og råvarer og smag, så tager tingene tid. Og der er noget yderligere sind over at stå der og snit sin satans gulerødder.
Det skulle der være mere tid til.
Det bliver næste liv.
Hvis jeg så lige sådan op, så vil jeg kigge på, hvorfor er smagen og sult så en vigtig film? Hvorfor skal vi absolut se den?
Ja, det er det store spørgsmål til alle film. Har vi ikke film nok? Er vi why another movie? Jamen altså, grunden til den her film er jo, fordi det der store tema, der hedder, hvorfor er det, vi træder ind i noget, som er sådan et smertensrum, som er så svært, som er så hårdt, som er så opslidende, som er så destruktivt på mange måder i den forstand, at vi mister så meget os selv, vi mister troen på nogle gange det gode livet på den anden, altså parforholdet, ideen om, at samhøret kan vi bygge noget sammen. Hvad er det for nogle værdier, vi træder ind i de her relationer med, og hvad er det, der bryder ned, der gør, at vi ikke kan træde ud igen eller realisere de drømme? Altså hele den der store illusion, eller den store idealisme, der ligger i det projekt. Det er måske et af de få steder, hvor alle mennesker samhører et del af en idealisme. Vi kan være på alle mulige andre planer, dybt adspredt. Nogen er nihilistiske, nogen vil ikke det ene og det andet, men lige omkring familien og det der parforhold, hvor mange måder det kan etableres på, så deler vi næsten alle sammen ramme huden en idealisme i troen på, at her kan noget skabes. Og så er det så svært. Det bliver aldrig udtømt. Og man kan sige, her kommer så et bud, som forhåbentlig, hvis det lykkes, er utrolig smukt at se på, og som er en måde at prøve at gribe det her tema på, hvor vi knytter det an til nogle primærdrifter og nogle regulære byggesten. Og det forhåbentlig perspektiverer det en, så når man har set sådan en film som det her, som jo gode film kan gøre, hvis den er god, og hvis den er noget lort, så må man bare skynde sig hjem og se noget bedre på Netflix, så er det jo, at man får en lille smule perspektiv på sit eget liv. Det er jo derfor, vi ser film.
Og nu har du allerede lavet både nogle af de mest sete og nogle af de mindst sete film, ja, i Danmark. Hvor tror du egentlig, at Spræn og Sult har
Men med så ekstreme yderpunkter har, skal vi så ikke sige, at den kommer til at ligge sådan i midtersektionen.
Okay. Godt bud. Så er jeg sådan set igennem spørgsmålet til Spæne Sult. Har du noget af det, du gerne vil tilføje?
Nej, altså ikke andet end det er jo, altså det, jeg kan kun sige ud, det er selvfølgelig, fordi jeg er utrolig farvet af, at jeg er midt i det. Det er bare en utrolig spændende arena at beskæftige sig med. Altså, der er noget helt vidunderligt filmisk i at se råvarer blive forvandlet. Altså, der er noget så simpelt, enkelt tilfredsstillende i at se noget, der er noget én ting, og så igennem en fysisk forarbejdning blive til noget andet, som ser lækkert ud, at man har lyst til at spise. Altså, og den proces i det der har også, siger også utrolig meget. Nu kan man sige, nu går vi ikke så meget, men altså, den måde du, nu er det ikke fordi filmen går ned, men den måde, hvorfra du vælger din kartoffel, hvordan du plukker den, hvordan du bearbejder den, og hvad den bliver til. Det er utroligt, hvad den kartoffel kan sige om dig, specielt i dagens arbejde. Er den økologisk? Er den håndplukket? Hvordan forarbejder du den? I hvilken sammenhæng indgår den? Er det med brun sovs til en hakkebøf, eller er den sin egen konge i en hovedret? Altså, det vi bare i nærbilledet af en kartoffel kan sige, er utrolig politisk. Og det synes jeg også er utrolig interessant. Og det er jo også noget med kontekst omkring. Jeg tror ikke, vi kunne have haft så politisk en kartoffel for 10 år siden, men som dagen er i dag, så forstår alle instinktivt, at der er fortalt så mange historier om den kartoffel, omkring bæredygtighed, omkring kød og vegetarisme, og omkring det lokale og så videre, så videre, så videre. Og det er bare utrolig interessant og en fornøjelse at arbejde med, at pludselig er tingene blevet så kontekstbetonet og så ladet med værdier. En offset.
Super spændende. Så går vi over til mere generelt på det, du har lavet.
Ja.
Og sådan helt overordnet, hvorfor laver du så film? Hvad er din drivkraft? Er det et håndværk, du skal leve af, eller har du noget særligt på hjertet, en mission?
Jeg jagter stadig det der de blå blære. Altså jeg har aldrig følt det som et... Jeg har stor respekt for det tekniske håndværk i det at lave film, så på den måde er det bestemt et håndværk, men jeg har aldrig set det som en provision af mit arbejde. Nu står jeg op, nu skal jeg gøre noget. Det er en drivende nødvendighed og et uendeligt begær efter at prøve at finde det der udtryk, som jeg føler skal siges lige på den rigtige måde. Og jeg føler hele tiden, jeg er tæt på at være der, og så slipper det ud af hænderne på mig, og så bliver jeg nødt til at lave noget mere. Og jeg har sådan evig stræben efter at føle og håbe selvfølgelig, at pludselig så er den rigtige linje tegnet, og det er der, og jeg kan træde skridt tilbage og smile, og så kan jeg gøre noget andet. Måske kan jeg lave en stor bouillabaisse til min familie og bruge 5 timer på det, men den er ikke kommet, den er der ikke endnu, så jeg fortsætter min jagt. Så jeg vil sige, det er en besættelse.
Og der er hele tiden masser af ting, der prætter sig på.
Altså, jeg oplever ikke skriveblokering. Det er ikke det, der er mit problem. Jeg har mange problemer, men skriveblokering er ikke et af dem.
Når man ser på din film, så kan man troligt sige, at de hælder mod den mørke side. Vil de altid gøre det? Eller har du også en folkekomedie, hvor livet er smukt gennem et eller andet
Nå, ja, det, sådan har jeg egentlig aldrig tænkt over. Jeg har jo sådan lidt en ruinæstetik. Jeg synes jo, noget smukt, der går i stykker, er ekstra smukt. Og sådan er det jo bare. Det, der er noget ekstra smukt i at se på en smuk kvinde, og så opdage arret på hendes kind. Det er der lige det der lidt ekstra. Så på den måde, i den ruinæstetik, er der jo noget, en stor melankoli i det der fortabte. Men det er også stadig en hyldest til det skønne og det smukke i livet. På den måde ser jeg mig som en stor livsoptimist. Jeg tror, at livet er skønt og indbydende, men det rummer selvfølgelig en masse smerte, og hele tiden den der fornemmelse af, at lige så snart du erkender og opdager noget smukt, så ligger der også i den en erkendelse i tabet af det. Ja. Intet smukt er for evigt.
Nu lyder så også som
om... Undtagen, hvis du er religiøs, men jeg tror ikke på Gud.
Det tror jeg ikke rigtig på dig. Det lyder lidt som om smagen af sult hælder mod den lysere side.
Det gør det. Altså, meget over, det startede helt klart med et lidt mere kynisk blik på, tænk at vi træder ind og mister troen på livet. Groft sagt, det er jo konsekvensen. Vi har jo alle vores forslagne venner og veninder, som i hvert fald i momentvis efter en skilsmisse, har en næsten uendelig tristes og manglende livsmod. Og det var lidt interesse. Hvordan er det, vi kan simpelthen blive most ud af parforholdet og være næsten rester af os selv? Hvor det er blevet til er meget mere, jamen det kan godt være, at nogen bliver most ud, men nogen bliver, nogen kæmper, nogen formår. Hvad er det, der gør, at vi egentlig kan få den der traditionelle metafor, humlebien, der ikke burde flyve, til at flyve? Hvad fanden er det, der sker, når noget så umuligt som det moderne parforhold? I gamle dage gav det mening. Der var klare kønsroller, der var en klar fordeling, der var en økonomisk incitament. Alting er fjernet, alting er kun pres på det moderne parforhold. Det giver ingen mening. Vi vil selv realisere sig, vi vil have frihed, vi vil have manglende strukturer, vi vil have lov til at udleve os selv. Økonomisk er vi totalt uafhængige af hinanden for det meste, osv. osv. Der er ingen grund til at sætte os de begrænsninger, give os den enorme opgave, det er at få et parforhold til at fungere, men det gør vi alligevel, og en gang imellem lykkes det, og det er en hyldest til den umulige kærlighed.
Normalt skriver du selv manuskripterne til dine projekter.
Jeg skriver næsten altid sammen med nogen.
Ja, okay. Ja. Men du deltager i...
Ja, jeg er altid medskrivende. Og, ja.
Ja. Vil det også altid være tilfældet? Og hvad betyder det for dig?
Jamen, nu har jeg prøvet én gang. Altså, nu er jeg jo næsten en midlerende mand. Så jeg er lange karriere, hvad vil jeg sige. Jeg har prøvet én gang ikke selv at instruere. Det var jo Journal 64. Og det var... interessant. Og noget, jeg nok holder mig fra lidt igen.
så
nu har jeg prøvet det. Hvad vil det sige? Der er utrolig store kvaliteter at sige om det. At prøve at være, kan man sige, bare almindelig instruktør med nogle andres givende materiale. Den, kan man sige, kynisme og den afstand, der naturligt ligger til materiale, du ikke selv lavede det. Samtidig den glæde ved, at nogle andre producerer. Altså, der er alle mulige kvaliteter i det. Det var et skønt manuskript, og jeg havde nødt meget samarbejde med Bo her Hansen og selv, som er vanvittigt dygtige. Så der er sindssygt meget godt at sige om det, men det er klart, din relation til materialet og nødvendigheden af det, de spørgsmål, som du også stiller mig nu, hvorfor? Hvorfor gør du det? Som jeg evigt stiller mig selv i den her besættende raseri, jeg har med at lave film, det bliver noget andet, når det er lidt mere bestillingsarbejde, hvor at alt det, jeg ellers laver, man kan ikke sige det bestillingsarbejde, fordi det er mig, der tvinger nogen til at sige, ja, føler jeg nogle gange, vi skal lave det her, ikke? Og så har jeg så været så heldig at få en masse folk til at sige, ja, okay, men så det gør vi da, men der er ikke nogen, der siger til mig, lad os lave det. Det er mig, der siger til dem, lad os lave det. Og så får jeg dem til at makke ret.
Så når du ikke selv skriver, så kommer det ikke så helt så meget indenfra?
Det er jo en anden relation, du har til materialet. Det er helt åbenlyst. Så kan man sige, så er der mange tider, grunden til, at Journal 64 var interessant, var virkelig, okay, men lad os lege med den store palette, som både er i forhold til, at vi tror i forhold til en genre, og at vi ved, at der er et kæmpe publikum derude. Hvad vil det sige fra en position, jeg kommer fra, hvor jeg nogle gange taler til 1000 mennesker, eller laver sådan noget avantgardistisk noget, som ingen forstår, og hvad vil det så sige, at arbejde over i det her felt? Det er en interessant øvelse, og jeg har ekstremt respekt for genre og koderne og konventionerne, og masser af film inden for krimi-genren. Så derfor var det vanvittigt interessant at få lov til at arbejde i det felt. Ja. Men det er klart, relationen til materiale er noget andet. Det er jo ikke mit hjertebarn.
Og nu har du fået stor kommerciel succes også, og det giver dig sikkert endnu større frihed til at vælge
det. Og nu smider jeg det hele på bålet og laver smagen og sult. Så kan jeg starte forfra.
Ja, og hvilken retning vil du så gå i? Er det så tilbage til det kompromisløse arthouse-film? Skal det være mere populær krimi-genren? Eller har du noget helt tredje, som du ikke har prøvet
endnu? Nej, altså jeg er blevet meget glad for, når der er nogen, der er døde, har fundet ud af. Altså i gamle dage, der var kærligheden var smertefuld og var troet, og det lavede jeg sådan nogle forsøgte at lave sjælfulde film omkring. Men så har de senere år har jeg jo lavet meget med, konen er død. Hvem slog hende ihjel? Og den meget enkelhed, der ligger i, at konen er død, holder jeg meget af. Så den føler jeg... Det er jeg faktisk ikke færdig med. Men jeg er heller ikke færdig med, at det går ondt i sjælen. Så allerbedst, så vil jeg kombinere de to. Konen er død, og jeg har det ret skidt.
Ja, og vil du også kombinere så det lidt mere arthouse-agtigt?
Ja, men jeg synes jo, ja, det er jo det, jeg synes, der tv i øjeblikket kan, det er, at hvis man kigger på nogle af tv-serierne, hvad jeg har fået lov til at lave, og hvad der laves derude, så vil man sådan, hvis man lukker øjnene, eller bare ser på det, så synes man, okay, for et par år siden, så vil det her være det reneste arthouse, men den måde, det bliver formateret på nu, og med streaming-service, og måden, vi ser tv på, så er det egentlig en kommerciel, det er en mainstream-fortælling, men egentlig er koderne noget helt, helt andet, og det synes jeg er vanvittigt interessant. Jeg synes, så på den måde kan tv og streaming i øjeblikket udvide paletten af, hvordan vi kan få lov til at lege og tage ting, der kommer over fra det traditionelle arthouse, og bringe det ind i mainstream og vice versa. Vi kan være et arthouse-univers, men tage nogle af det mainstream, som jo er gode, stærke, dramatiske fortællinger, en fortælling, som folk trods alt forstår, men så gerne udsætte den for nogle særheder og et visuelt sprog, som er sit eget.
Hvordan har du også med at seerne giver utrolig meget mere tid til at kigge på en person, for en fortæller og udvikle det.
Det er jo en kæmpe kvalitet, altså som historiefortæller er det vidunderligt, de der digressioner, man kan gøre, og den dybde, man kan gå ned i omkring sine karakterer. Altså, der er jo klart, der er nogle gaver givet i, at man kan være sammen med sine hovedpersoner i tv-serier så lang tid ad gangen, sådan, så det er ikke kun det ene drama, men det film og tv har hver deres uendelige kvaliteter, men det er klart, der er et utroligt stærkt drive, som historiefortæller, at I er kommet over i tv'ets muligheder i at være til stede med sin karakter for dem til at vibrere og vise nuancerne i dem.
Ja, nu, det næste var så også, hvilket format du foretrækker arbejde i, altså serie eller film.
Ja, jamen, altså, lige nu har jeg gjort meget ud af netop at gå fra det ene til det andet, så jeg gik fra Kriger til Journal 64, så lavede jeg Forhøret, og nu laver jeg Smagen af Sult, og så har jeg et tv-projekt her senere på året. Så lige nu mixer jeg virkelig, fordi der er hele tiden ting, man udvikler, skærper, får nye fornemmelser for i de forskellige formater. Så jeg vil jo meget gerne have, og det har jeg prøvet at forsøge fra starten af, at tage nogle filmiske kvaliteter over tv-serien, som vi ikke har set før i dansk tv, og samtidig lad mig inspirere noget af den der fortælleform over i tv'et, til når jeg går tilbage til film, at kunne måske up the game i forhold til nogen. Så jeg håber, der er sådan en synergi og gnidningseffekt i forhold til de to, på mange måder, meget lige verdener. Vi er jo de samme folk, der er meget beskæftiget i de to udtryk, men samtidig er de jo også meget forskellige. De kræver noget meget forskelligt i sit udtryk og sin fortælleform. Så jeg holder meget af lige nu at kunne gå fra de to formater, fra det ene til det andet, så jeg ikke, ja, heller ikke gentager mig selv.
Og hvad nu, hvis der kommer et tilbud fra Hollywood? Vil du så takke nej?
Lige nu vil jeg takke nej, tror jeg. Jeg må indrømme, at jeg er slet ikke draget af Hollywood. Det har jeg faktisk aldrig, jeg har aldrig rigtig været draget af det. Jeg har kæmpe respekt for, hvad der bliver lavet derovre. Jeg ser lige så mange Hollywood som alle andre. Det er ikke fordi, når jeg skal hjem og morre mig, så ser jeg Antonionis samlede værker. Jeg ser også, hvad der kommer fra Hollywood. Men sådan helt lavpraktisk i, hvordan får du succes i Hollywood? Hvordan får du lov til at lave en film, der er god i Hollywood? Hvordan får du lov til at lave noget, som du selv har, kan man sige, ejerbestemmelser over, eller ret til at få defineret som, hvad det gode er, det er en meget kompliceret lang vej, som jeg selvfølgelig slet ikke er ekspert i. Jeg kan bare se på mine kollegaer, der har prøvet den vej, at det er, hvis det er svært at få det moderne parforhold til at fungere, skal du bare prøve at lave en film i Hollywood.
Hvad antager du selv på, hvad de mest vellykkede værk indtil nu?
Jeg har en vidunderlig egenskab til at aldrig se tilbage.
Okay, så der vil man ikke vælge.
Nej, de er jo alle sammen mine kære små handicappede børn. Altså, nogen mere handicappede end andre selvfølgelig. Nogen kan knap nok gå, men...
Hvis man så vender det her trivielle spørgsmål om og siger, lad os kigge tilbage om 50-100 år, hvad tror du så for seerne?
Ja, der er jeg desværre meget desillusioneret efterhånden, fordi nu har jeg også undervist på filmskolen, at hvor man engang troede, at filmhistorien, ligesom litteraturen, kommer til at leve og har også et efterliv efter 100 år, så er der nogle få værker, der har det, men færre og færre. Så jeg tror, vi alle sammen laver værker, som forhåbentlig vibrerer i tiden, influerer, skaber lidt røre, påvirker nogen, og så som alt andet her livet, indgår de i den store glemsel.
Okay, så det ser du lidt...
Det har jeg ikke nogen illusioner om.
Men dit næste projekt efter Smagen af Sult, du nævnte, du var i gang med lidt ting.
Det bliver faktisk Forhøret sæson 2.
Okay.
Ja.
Og den er allerede fastlagt?
Ja, den går jeg i optagelse med her hen over sommeren.
Okay. Er der andre projekter, du kan så løbe?
Jeg har, de bliver ikke afsløret nu, men jeg sidder ikke stille, så meget kan jeg love dig for.
Der er flere ting på ja. Vej. Super. Jeg har ikke flere spørgsmål.
Jamen, super.
Jeg synes, jeg får rigtig mange flere ting.
Ja, så, jamen perfekt.
Mange tak.
Jamen, jeg håber, den er optaget, fordi nu ser den, men altså, der er måske et lille symbol.
Den optager.
Den optager på lidet løs. Yes. Perfekt.
Tjekker den også lige.